qalampirdan gapiramiz. Bugun 5-dekabr kuni O'zbekiston bo'yicha vaqti-vaqti bilan qor yog'moqda. Qor tog'oldi va tog'li hududlarning ba'zi joylarida kuchli bo'ladi. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida kam bulutli va quruq ob-havo kuzatiladi. Bu haqda O'zgidromet matbuot xizmati xabar berdi. Ertaga 6-dekabr kuni respublikaning sharqiy hududlarida beqaror ob-havo saqlanib turadi. O'zbekiston bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida, shuningdek, tog'oldi va tog'li hududlarda kechasi va kunning birinchi yarmida qor yog'adi. Havo harorati kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 3-2 daraja iliq bo'ladi. O'zbekistonning shimoliy hududlarida kechasi 13-15 daraja sovuq, ba'zi joylarda -20 darajagacha sovuq ob-havo kuzatiladi. Kunduzi 4-9 daraja sovuq atrofida bo'ladi. Joriy haftaning oxirida O'zbekistonda yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqatgina 7-8 dekabr kunlari mamlakatning janubi-sharqida asosan tog'oldi va tog'li hududlarning ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. Havo harorati kechalari 3-8 daraja, ba'zi joylarda 10 darajagacha sovuq bo'lishi ehtimoli bor. Kunduz kunlari 3 daraja sovuq va 2 daraja iliqni tashkil qiladi. Respublikaning shimoliy hududlarida kechasi 8-13 daraja sovuq atrofida bo'lsa, ba'zi joylarda havo harorati -15-20 darajagacha tushishi mumkin. Kunduz kunlari harorat 2-7 daraja sovuqni tashkil etadi. Respublika bo'ylab ba'zi joylarga tuman tushadi, yo'llarda yaxmalak hodisalari kuzatiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.